Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni pritractas civespere la temon Cian senson havas la catastrofoi? Tertremoi cae tsunamoi, tornadoi cae uraganoi, inundoi cae epidemioi, ciui trafas bonain cae malbonain homoin. Pri ili ecce la technologia homo de la tria iarmilo estas sen potenza. Cia estas la senso de tiai catastrofai eventoi? La respondoi estas tre diversai. Unui diras che ili estas diai punoi. Duai che temas pri sensenzai fataloi. Triai che ili celas alvoci al convertigio. Ni vidu pli detale. Unue puna interveno. Consideri la catastrofo in puno de Dio, eble appartenas al ciui religioi. Exemple, iui islamanoi, taxis la uraganon Katrina, pro quiu en 2015 tute inundigis la usona urbo Nov Orleano, kiel punon de Alaho contra utiu urbo, conata pro gia alta procento da samsex emuloi. Aliflanque tia concepto estas rimarkinda en la Biblio. Sufficiu mensii la diluvon, aula fairan pluvon sur la perversia in urboin Sodomo cae Gomoro. La Jehovai attestantoi cae aliai iarmilistoi faras tion cef temo de sia predicado. En la catolica mondo, l'atteso de la catastrofoi, kiel diai punoi, estas minoritata, sed ancora uactiva. En tiai catolicai medioi, foie oni polemicas contra la maioritata ecclesio, quiu generale preter silentas tiun temon. Mi citas el interreto. Bedaurinde la nun tempa predicado, influata de la comunisma hereso, quiu penetris en iuin medioin de la catolica ecclesio, cae de la modernai mondumai teorioi, nenur forlasis tiun catechisadon. Sed ecce primocas, cun la cutimai esceptoi, tiuin ciui mencias la bibliain veroin, la lastai meteologiai eventoi, ciui concernis ancau la Italion de la tiel nomata geia orgoilo, de pedofilio, de satanismo, de abortigoi, de disfalo de moralai valoroi, de morala permesemo, de crimado de adolescantoi, de narcot cigaredoi, de blasfemai marsciadoi, de la eroticai au perfortai bildoi, televidae montratai cia hore, caiti el plu, anstata un instigi la cristano in al convertigio, l'aula recomendoi de la dipatrino Maria en Lurdo, Fatimo, cae Mejugorie, cio tio causis nur la cutiman esploron de la causoi sociai scienzae naturai, bedaurinde. Due, indifferentisma interpreto. Nun epoche, anstata utaxi causon de catastrofoi, la dian, iugion, cae punon, oni preferas paroli pri blinda fatalo. Cial? Antaucio la scienza progresso pruvis che la pomo falas de arbo, cae crome, supposai punoi, malrazie trafas indifferente bonuloin cae malizuloin. Cae crome, Ciu raitigas onin diri tiu tia catastrofo estas puno pro tiui pecoi en tiu loco? Cial eventualai pecoi alilocai aspectas ciel nepunitai? Aliflanque la concepto pri dia puno cae vengio shainas neconforma cun la evangelio de la dia misericordo. Trie, catastrofoi ciel alvoco al convertigio. En la evangelio, ocase de du tiamai catastrofoi, nome amas mortigo de Galileanoi fare de guberniestro Pilato, cae ruinigio de Turo en Jerusalemo, quiu mortigis de hoc homoin, Jesuo commentis iene. Ciu vi pensas che tiui Galileanoi estis peculoi pli ol ciui Galileanoi, pro tio che ili tion suferis? Mi diras al vi, tute ne. Sed se vi ne pentos, vi ciui same pereos. Au pritiui decoc. Ciu vi pensas che ili estis peculoi pli ol ciui logiantoi en Jerusalemo? Tute ne, mi diras al vi. Sed se vi ne pentos, vi ciui anca upereos. E la Evangelio lau Luco, capitro dectria, versicloi 2-5. Lau Jesuo do, tiui catastrofoi ne estas, kiel oni taxis, puno de Dio pro la pecoi de la pereintoi, sed admono al ciui, porque oni pentu cae convertigiu. En sama maniero, la grandai catastrofoi devas esti por ni helpo, por consigi pri nia malfirmezzo cae sen fortezzo. Ali vorte, contra ulatento taxi nin cio povai cae eternai, la catastrofoi reconducas nin alla realisma conscio pri niai limoi. Ili admonas nin che la homo ne povas forigi la malbonon tute cae ciunivele, cae entute la scienza cae tecnica progresso ne solvas la fundamenta in problemoin, cefe la morton. Conclude, unu flanque la cristanoi ne raitas imagi Dion fora au indifferenta. Ali flanque, ni ne raitas vidi en catastrofo difinitan Dian punon pro difinitai pecoi. Ni firme credas che la Dia Providenzo amo plene zorgas por ciui homoi, sed ciel la Providenzo effectivigas sia in planoin, tio estas por ni granda mistero. Ni devas confidi nian vivon al Dio, cun la certezzo che li forlasas neniun el siai gefiloi. Ni estas de Dio vocitai vivi attendante la revenon della Signoro, e nella tempo cae maniero chiun li volas. Ciel scribas Sancta Paulo al Tito, 2 capitro, versicloi 11-13. Manifestigis la grazio de Dio, portante savon al ciui homoi, instruante nin forigi malpiezon cae mondumain desiroin, porche ni vivu sobre, juste cae pie, en la nuna mondo, attendante la beatan esperon, cae la malcascion de la gloro de nia granda Dio cae savanto, Jesuo Cristo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni pritractis la temon, cian senson havas la catastrofoi. Caregai gefratoi, venontan dimancion ni parolos pri la nova encyclico de Papo Benedicto la Dexesa, cae ni comenzos pritracti la novembran letterceston. Do gisere audo, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.